Tiam venis Jesuo el Galileo al Jordan al Johano por esti baptata de li. Sed tiu lin malacceptis, dirante: mi besonas esti baptata de vi, cae ciu vi venas al mi? Sed Jesuo responde diris al li: lasu do, char tiel decas al ni plenumi cian iustezon. Tiam li lasis lin, cae Jesuo baptite supreniris tuie l'acvo, cae ien la cielo malfermigis, cae li vidis la spiriton de Dio malsuprenirantan ciel colombo cae venantan sur lin, cae ien vocio ella cielo dirante: citiu estas mia filo, la amata, en ciu mi havas plesuron.